Šodien ir slavenā Hollywoods aktiera Johnija Deppa 54. Dzimšanas diena. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka mums visiem ir katram savas mīļākās filmas ar viņa piedalīšanos. Vienam tie ir Karību jūras pirāti, citam Alis Brīnumzemē, vēl kādam Čārlijs un šokolādes fabrika, vēl dažam Līgava līķis, labākajiem kinopazinējiem Bailes un Nights Las Vegasā, Edvards Šķērocis, Arizonas sapnis, Donijs Brasko vai kas nomāc Gilbertu Greipu, kurā viņš pirms 24 gadiem filmējās kopā ar vēl pavisam jauniņo Leonardo DiCaprio. Atzīšos, viena no manām visu laiku mīļākajām filmām ir Jim Jarmuša psihodēliskais vesterns Mironis, kurā Depps iejutās apjukuša grāmatveža Viljama Bleika lomā. Lielisku mūziku šai filmai radīs Nils Youngs, taču sveicot Johnija dzimšanas dienā, klausamies dziesmi no filmas Bailes un Nights Las Vegasā skaņu cēliņa – Tie The Yardbirds ar For Your Love.
Dream on.